Sy, goeiemôre vriende, familie, gemeentelede. Dit is welkom. Dit is lekker om julle almal hierso te hê. Ek het nou ook gesê toe ons nou vergader het hier agter dat dit eintlik 'n baie groot mylpaal is vir die gemeente dat ons nou ons deure kan oopmaak en dat die kerkgebou al 180 mense kan akkommodeer. Dit wys ook die Here was vir ons goed in hierdie lockdown periode met geleenthede wat ons gehad het, nuwe metodes wat ons gehad het, dinge wat ons probeer het en dat hy elke keer voorsien het. Oom Andre het regtelik gesê dat ons het nie net oorleef nie, maar ons het floreer in hierdie tyd. So baie dankie aan elkeen van julle wat ook 'n aandeel gehad het daarin en gehelp het, positief was en bemoedig het. Dan wil ek ook aansluit by Hardes, ook almal wat betrokke was met die laaste paar weke se verkoop en die bak van lewerkoekies en van vetkoekies en van pap en kajans en alles, baie dankie aan elkeen van julle wat daar betrokke was en ook vir die goeie ondersteuning. Ek het op 'n tyd mense gekry wat my gebel het en gevra dat indien ek miskien lewerkoekies in die yskas het, vir wat kan hulle te ruil by my? So dit was 'n wenner gewees, baie dankie aan elkeen van julle. Ons gaan sommer so sit en dan sing ons toetree lied saam, lied 165, die eerste twee verse. Vriende, ons kan vir 'n oomblik stil word. En ek vra dat julle die oë sal sluit. Ek gaan dan vir ons die fotum lees. Ons almal ken die teks Johannes 3 vers 16, maar ons mis soms die tweede gedeelte daarvan. So ek wil graag vir u lees daar waar u is en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Kom ons sluit die oë en word vir 'n oomblik net stil. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie die seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Here, baie dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees en dankie dat ons kan sing en kan bly wees, kan jubel oor 'n Here wat gekom het om vir ons te red. Nie gekom het om ons te straf en ons sondes uit te lig nie, maar Here wat gekom het om in liefde ons te ontarm, om vir ons te wys hoe die lewe lyk, om vir ons te wys watter pad ons moet stap. En Here, dan bid ek vir elkeen wat ook vandag die boodskap hoor, dat u ook deur die woord met daardie persoon sal praat. Here, u weet wie dit nodig. U weet wat elkeen van ons se harte verlang. En daarom vra ek dat u ook dit sal vul met die woord en met die gees en met die liefde. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, dit was nou lekker ook om julle almal te groet en ook weer op te vang, al die stories te hoor, maar so ook verwelkom die Here ons en hy groet ons en hy is ook bly dat ons hier by mekaar kan kom om hom te eer en dankbaar te wees vir dit wat hy vir ons doen, ons gemeente, ons land en ook so ons wêreld. En daarom groet hy ons ook met sy seën. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons kan nou opstaan vir ons loflied. Ons sing lied 201, die eerste twee verse. Kom ons sing lekker saam. Ek wil by julle hoor, as jy nie op 'n goeie plek in jou lewe is nie, Of as jy weet, jy het dalk iets gedoen wat verkeerd is. Of jy het dalk op 'n manier opgetree wat jy voel miskien nie die regte manier was nie. Vind jy dit ook moeilik om met die Here te praat? Vind jy dit ook dan moeilik om vir ander mense van die Here te vertel? Miskien vind ons dit ook moeilik om te bid. As ons weet dat ons iets gedoen het of bewus geraak het van iets in ons lewens wat dalk nie reg is nie. Ek weet dis beslis by my so. Die Gees druk dit baie keer op my hart van iets in my lewe wat nie reg is nie en wat dit moeilik maak vir my om met vrymoedigheid met die Here te praat. Nou op daardie noot wil ek by julle hoor, watse prentjie kom in jou gedagtes op? As ons praat van die 10 gebooie, as ons praat van die wet, is dit dalk 'n stuk angstigheid? Of miskien is dit 'n stuk onsekerheid, 'n skuldgevoel wat by jou opkom? Miskien voel ons dan soos een wat wag om pak slaag te kry. Ons raak al benoud as ons oopmaak by Eksodus 20 en ons weet die wet kom. Moet ons eerder vir mekaar vra, wat se prentjie van God kom by ons op as ons praat van die 10 gebooie van die wet? Miskien 'n God wat streng en rigied is. 'n God wat geen grys area toelaat nie. Geen tweede kanse, geen waarskuwing, geen genade. En as dit die beeld van God is wat in ons gedagtes opkom, hoe sou 'n verhouding met sulke God lyk? Sou ons die vrymoedigheid gehad het om ons diepste onsekerheid en seer met hierdie God te deel? Sou ons na hierdie God toe wou gaan as ons die behoefte gehad het om vertroost te word, as ons 'n vader nodig het? Sou ons hierdie God persoonlik wou ken, of sou ons hom eerder probeer vermy, net nie in sy rigting kyk nie? Miskien sou ons eerder van sulke God wil wegkruip. En omdat dit dikwels die beeld is wat die 10 gebooie by ons opwek oor God en hoe God na ons kyk, is dit belangrik dat ons ook hierdie teks ontpak en ontdek wat God se hart agter hierdie gebooie, agter hierdie wet is. En op hierdie noot wil ek vra dat as julle julle Bybels by julle het, dat julle saam met my sal lees uit Eksodus 20 vers 1 tot 17. Julle is ook meer as welkom om op die skerm te volg. Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van jou Here, van die Here jou God, nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal hy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Nou, baie keer, as ons praat oor die 10 gebooie, dan fokus ons op 'n enkele gebod. En dan begin ons vra rondom hierdie gebod vra. Byvoorbeeld, wat beteken dit, as ons sê, ons mag nie begeer nie? Beteken dit ook, ons mag nie drome hê nie? Ons mag nie wens nie? Beteken dit, ek mag nie hard werk vir iets wat ek graag wil hê of bereik nie. Maar vandag gaan ons nie dit doen nie. Vandag gaan ons bietjie terugstaan en ons gaan na die wet in geheel kyk. Die 10 gebooie in geheel. En dan gaan ons die vraag vra, waaroor gaan dit werklik? Wat is die intensie hierachter? Wat is God se hart? Dit is eerstens belangrik om te besef dat die 10 gebooie aan die Israeliete gegee word terwyl hulle in die woestyn is. Terwyl hulle self bevind in 'n 40-jarige reis uit Egipte na die beloofde land. Nou moderne navorsers beweer dat indien ons kraaivlieg hierdie reis sou wou stap, dan sou dit maar 'n paar dae geneem het. Maar hierdie volk spandeer 40 jaar in die woestyn. Want die Here is besig om vir hulle iets te leer. Om vir hulle iets te wys. Hy leer vir hulle wie hy is. En hy doen dit deur om vir hulle te voorsien, om vir hulle te beskerm, hulle te bewaar en hulle te leer deur verskillende dinge wat in hulle lewe gebeur. Deur uitdagings. Maar jy sien, God wou nie slegs hê sy volk moet weet wie hy is nie. God wil hê sy volk moet hom ken. Dat sy volk in 'n verhouding met hom moet leef. En ons kan nie die Here ken as ons ver van hom af leef nie. Inteendeel, wanneer ons ver van die Here af leef, dan stort ons verhoudings met mekaar ook in duie, want dit is sonder liefde. En soos ons weet, God is die bron van liefde. Hy self is liefde. Ons kan nie lief hê sonder God nie. En dit is die dryfkrag van die 10 gebooie. Om te dien as 'n termometer van ons verhouding met die Here. Aan die een kant wys dit vir ons wanneer ons koud is. Dit wil sê, dit wys vir ons wanneer ons verhouding met God afskeep. En dit probeer ons herinner van die gevaartekens. En aan die ander kant leer dit vir ons hoe om warm te bly. Hoe om naby aan die Here te leef. Hoe om te ken in die besluite wat ons neem, in die keuses wat ons maak, en ook hoe ons omgaan met mekaar. Nou as ons kyk na vers 1 tot 11, dan sien ons dat dit 'n eerste groep vorm. En ons sien dat hierdie eerste groep handel oor die verhouding tussen mens en God. Weereens, raas en pak geen straf is nie die motief nie. Maar dit leer eerder vir ons die basiese boustene om 'n verhouding met God te onderhou. En dit is nie ter wille van God nie. God het nie die wet of die 10 gebooie nodig nie. Want dit is ter wille van ons. Ons het so 'n paar sondae gelede gesê dat daar is nie 'n alternatief vir God nie. Dit is nie soos om 'n bank te kies nie. As ek nie gelukkig is by Absa nie, dan skuif ek oor na FNB toe. God is die enigste opsie. Hy is die enigste bron van lewe. So as ons nie vir God kies nie, en as ons nie in God leef nie, dan is ons besig met die dood. Daar is nie 'n generiese weergawe van God nie. Maar weet die sonde het vir ons so blind gemaak, dat ons nie dit kan raak sien nie. Dat ons nie kan sien dat God ons enigste hoop is, ons enigste bron van lewe nie. Inteendeel, die dood lyk vir ons soms na 'n beter opsie as God. So dikwels kies ons eerder die dood as vir God. En ons sien dat daar mense is wat geheel en al hulle rug op God draai. En hulle hardloop die dood tegemoet. Dit is hartseer, maar dit is ook realiteite waarin ons leef. En dit is ook die veld waartoe ons geroep word en gestuur word om juist daar te gaan getuig. Juist daar te gaan vertel. Juist daar die goeie nuus te bring. Nou die tweede gedeelte, dit is nou van vers 12 tot 17, handel oor verhoudings tussen mekaar. Die verhoudings tussen medemens. En dit leer vir ons hoe om as 'n geloofsgemeenskap saam te leef. En ook hoe om hierdie gemeenskap te onderhou. Nou kom ons agter wanneer ons lees, jy mag nie moord pleeg nie en jy mag nie steel nie. Dan is dit veel meer as 'n stel morele kodes van wat goed is om te doen en wat sleg is om te doen. Dit beklemtoon eerder dat daar sekere gedrag is wat skadelik is vir die verhoudings wat ons met mekaar het. Sekere gedrag is wat dit moeilik maak dat ons kan saamwerk na een visie toe. Dat ons saam die werk van die Here kan doen. In ons kerk, in hierdie wêreld, daar buite, in ons werksomgewing, skole, universiteite. En terwille van die verhouding wat ek het met die Here, en so ook vir die verhouding wat ek het met die geloofsgemeenskap, met my medemens, is daar sekere dinge wat ek in my lewe sal moet verander. Sekere gedrag wat ek nie kan toelaat in my eie lewe nie, omdat dit skadelik is. Inteendeel, die liefde vir God en liefde vir mekaar is nog die goue draad, nie net van die 10 gebooie nie, maar ook van die Bybel. En dit sluit ook aan by die foto wat ons gelees het, Johannes 3 vers 16, dat God in ons wêreld ingekom het, vleis geword het, onder ons kom woon het, omdat hy vir ons lief het. Dit is die drijfkrag, dit is die motief. En so ook moet ons onsself vra, ons gedrag, dit wat ons doen, doen ons dit ook omdat ons lief is vir mekaar, lief is vir God, dat ons die beste vir mekaar en vir ons verhouding met die Here wil hê. Nou ons sien iets hiervan in vers 5 tot 6. In die tweede gedeelte van vers 5 begin ons daar lees, ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Nou, ons moet verstaan dat hierdie gedeelte nie geskryf is as 'n dreigement nie. Maar is eerder geskryf om die liefde van God te beklemtoon. In kontras met die derde en met die vierde geslag van die wat my haat, betoon ek my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het. En hierdie geslagte is nie letterlik nie. Dit is nie letterlik nie tot by die derde en die vierde geslag nie. En dit is nie letterlik nie tot by die duisendste geslag nie. Maar ek probeer die idee skep, die kontras skep, van hoe oorweldigend God se liefde is. Hoe sy liefde uit sy nate bars om die te ontvou en die te ontferm wat hom lief het en 'n verhouding met hom wil hê. En met hierdie wete kry ons 'n ander smaak van die 10 gebooie. Nie langer 'n God wat brand om ons te straf nie, maar 'n God wat deur sy gebooie vir ons klippies pak om weer ons pad terug te vind na die huis toe. Daai keer wat ons afgedwaal het. Daai dag wat ons verdwaal het. En God wat die verlore seun inhardloop om onvoorwaardelik lief het. 'n God wat sê, kom hier, jy is myne. Nou, jy sal sien, daar is 'n prent van 'n spieël op die skyfies. Ravi Zacharias was 'n baie bekende teoloog en so ook 'n man wat baie na aan die Here geleef het. En hy het die 10 gebooie beskryf as 'n spieël. Nou, stel jou self voor, 'n kleintjie wat buite speel in die modder, hy's lekker vuil, en hy hardloop die huis in, en hy gaan staan voor die spieël, om te sien waar hy vuil is, waar dit nodig is om homself te was. Net so, kyk ons na die 10 gebooie, en ons sien ook raak, waar ons dalk nie reg lewe nie, waar ons verhouding met God en met mekaar skade ly. Ons sien ook raak waar ons vuil is, en waar daar nodig is om gewas te word. Maar saam met dit, het Ravi ook iets baie interessants gesê, en baie waar gesê. Hy sê, hoewel die 10 gebooie, as 'n spieël verstaan kan word, wat vir jou wys waar jy vuil is, kan hierdie spieël nie gebruik word om jouself skoon te was nie. Ek kan nie hierdie spieël nou van die muur af haal en my gesig daarmee probeer skoonmaak nie. Dis nie hoe 'n spieël werk nie. Ons het iets anders nodig. Ons het die bloed van Jesus nodig om ons skoon te was. En daarom kan ons nie oor die 10 gebooie praat of oor verhouding met God en verhouding met mekaar praat as ons nie ook praat van die genade en die verlossing wat Jesus deur sy dood en sy opstanding aan ons gebring het nie. Johannes 3 vers 16. Hy is die een wat dit moontlik maak. Jesus het die lap kom word waarmee ons skoon gevee word. Omdat ons dit self kan doen nie. Om die rede het Jesus die volgende gesê in Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Nou vriende, dit beteken Jesus het nie gekom om hierdie spieël weg te gooi nie. Om die 10 gebooie weg te gooi nie. Maar hy het gekom om die oplossing te wees, die volmaakte oplossing, vir dit wat hierdie spieël duidelik gemaak het. Die feit dat ons bevlek is met die sonde, dat ons nie onsself kan red nie. Net voordat Jesus aan die kruis sy kop vooroor laat sak het en sy laaste asem uitgeblaas het, het hy die volgende gesê: dit is volbring. Nou as jy vandag hier sit, of as jy vandag hierdie woorde luister, en jy het jou hart vir die Here gegee, jy ken hom, maar jy ervaar dat jy nog vuil en skuldig voel, wanneer jy na hierdie wet kyk, wanneer jy na hierdie spieël kyk, dan is hierdie woorde vir jou bedoel. Jesus wat vir jou die versekering gee, dat het klaar is, dat hy met sy bloed vir jou kom skoon was het, dat jy 'n verhouding met die Vader kan hê, en dat jy met vrymoedigheid tot die Vader kan bid, met vrymoedigheid met die Here kan deel, dit wat op jou hart is. As jy in hom leef, en in hom glo, en oortuig is, dat hy jou verlosser is. Nou, ons moet verstaan, in die tyd wat Jesus gekruisig was, was die kruis geen mooi simbool gewees nie. Dit was 'n simbool van die dood, van marteling, van pyn en van lyding. En net soos Jesus se opstanding die kruis omskep het in 'n simbool van hoop en van lewe. Ons dra mos nou en dan nog kruisies hier om ons nek. En dit herinner ons dat ons nou die lewe het. Dat ons vry is. Net so omskep hy die wet in 'n geleentheid om te getuig van sy bloed wat vir jou skoon gewas het. En hy nooi ons uit dat as ons weer na hierdie wet kyk, dat ons dit nie moet sien as iets wat ons wil intimideer nie, iets wat ons wil straf en wil pak gee nie, maar dat dit 'n pijl sal wees wat na hom toe wys. Dat dit 'n geleentheid sal wees dat ons op ons knieë sal gaan, vir die Here dankie sal sê dat ons skoon is. Dat ons nie meer soos daai vuil kindjie is wat in die modder gespeel het nie. Maar dat sy bloed ons skoon gewas het, dat hy die lap geword het, dat hy vuil geword het vir ons part, dat ons met vrymoedigheid 'n verhouding met ons Vader kan hê. Kom ons sluit die oë. Here, ons wil vandag maar net vir u kom dankie sê, dat ons nie meer slawe is nie, dat ons nie elke keer bang en onseker nader aan hierdie spieël sal stap nie, want ons is bang oor dit wat ons gaan sien nie, maar dat u ingetree het, dat u ons skoon gewas het. Here, as 'n lap ons wil skoon maak, dan beteken dit dat daardie lap ook soms vuil word. Here, het al ons vuilheid en boosheid en sonde op u geneem, daarmee gesterf, ons straf gevat, ons pak gekry, sodat ons met vrymoedigheid met u kan praat en 'n verhouding met u kan hê, ons harte met u kan deel. En Here, dankie dat u ons ook op hierdie manier verlos, op hierdie manier vir ons vryheid gee, vrye toegang, 'n uitnodiging om ook ons hele lewe saam met u te kan geniet, met u te kan bestee. Here, ek bid vir elkeen wat vandag hierdie boodskap hoor, wil u nie vir hulle ook voed deur die woord nie, en ook vir hulle kom oortuig, as hulle nog nie oortuiging het nie, dat u die enigste weg is, die enigste waarheid en die enigste lewe. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ons gaan nou staan vir ons slotlied. Daarna kan u staande bly, ook vir die seën, en na dit gaan ons die wegsendingslied ook saam sing. So, dan kan u ook staande bly vir hom. Dit is wonderlik om te dink, soos kyk na die skepingsverhaal, nadat die mens sonde gedoen het, toe het God hulle uit die tuin uitgejaag, want die mens kan nie naby aan God kom nie, want ons is nie waardig nie. God is heilig en ons is sondig, en as ons kyk en Moses, die pad wat God met hom gestap het, dat hy so graag vir die Here wou gesien het, wat die Here ook vir hom sê, jy kan nie naby my kom nie, jy gaan doodgaan, jy is nie waardig nie. En hoe Jesus se bloed gekom het, en ons waardig gemaak het, deur hom, om 'n verhouding met die Here te hê. En dat hy ons ook seën, en sê dat ek by jou is, dat sy gees letterlik in ons woon. Met hierdie woorde, seën die Here ook vir ons. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap, die nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, met julle elkeen wees. Amen.